Bonnie Jakobsen. I'm out driving right now, and here is my voice note to you.
ใครชอบดูรายการทีวีอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเดวิดเลตเตอร์แมนซึ่งเขาเคยทำรายการ The Late Night Show เป็นแบบโอ้ยเป็น10ปีอะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เสียไปก็กลายเป็นจิมมี่ฟาลอนแต่ความเก่าของเดวิดเลตเตอร์แมนSense of humor ของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างอะองทั้งหมดของเขาอะมันเป็นเลเจนด์มากปรากฏว่าฉันก็นั่งดู Netflix แล้วก็ดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอรายการที่มีชื่อว่า My Next Guest แล้วก็ทำให้ฉันเห็นว่าอ้าว David Letterman เป็นพิธีกรภาพนี่คือฉันจำไม่ได้เลยเพราะว่าจากที่เขาเคยแบบหน้าคลีนๆเขาก็กลายเป็นไว้หนวดยาวเฟิร์มเหมือนซานตาคลอสฉันก็เลยกดเข้าไปดูเอพแรกสัมภาษณ์โอบามาคือทุกคนที่มาเดวิดเลตเตอร์แมนคือสุดหมดซึ่งฉันมีความรู้สึกว่าใช่เมื่อคุณเป็นเลเจนด์ขนาดนั้นคุณต้องทำรายการแบบนี้มันใช่แล้วเป็นรายการแบบนี้บน Netflix บนแพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่มันใช่วิธีการถ่ายทำที่มันไม่เป๊ะแบบทีวีมันใช่คือมันมีทั้งการสัมภาษณ์จริงจังบนเวทีแล้วก็มีการที่แบบไปตามที่ต่างๆนอกสถานที่ตัดกลับไปกลับมาซึ่งฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วความเดวิดเลตเตอร์แมนอ่ะฉันลืมไปแล้วว่าเขาเลอค่าแค่ไหนตอนที่สัมภาษณ์โอบามาเนี่ยทำไปกินนู่นกินนี่ไปเดินไปเดินมาก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะโฟกัสได้แต่มาโฟกัสได้เอพิโซดที่2สัมภาษณ์จอร์จคลูนีย์เฮ้ยมันทำให้เรารู้จักจอร์จคลูนีย์มากขึ้นก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้อะไรนอกจากว่าจอร์จคลูนีย์แสดงดังจาก ER แล้วก็แต่งงานกับทนายความเป็นแบบ humanitarian lawyer อย่างอามานก็รู้แค่นั้นเลยใช่ชื่ออามานป่าววะเออภรรยาเขาแต่ทำสิ่งที่ทำให้ฉันอ๋อเกี่ยวกับตัวโจชคลูนี่ก็คือว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉันมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูเป็นคนที่อบอุ่นจังเลยคือมองไปแล้วรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ไม่ขาดความรักอะดูอบอุ่นนั่นคือเป็น10-20ปีที่แล้วตั้งแต่ ER เริ่มแล้วจำได้ว่าเพื่อนฉันก็ติด ER มากฉันก็ต้องนั่งดูด้วยทั้งที่ฉันไม่อินเนี่ยนะแต่ฉันก็คิดอยู่เสมอว่าผู้ชายคนนี้ดูอบอุ่นจังเลยแล้วก็ same as ผู้หญิงทั่วโลกที่คิดแบบนั้นถูกปะจนกระทั่งมานั่งดูรายการวันนี้ถึงทำให้รู้ว่าอ๋อก็เขาอบอุ่นจริงๆบ้านของเขาคุณพ่อเนี่ยสมัยก่อนเป็นนักข่าวคุณแม่สมัยก่อนก็ทำงานทีวีเป็นดาราแม่สวยมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเดวิดเลตเตอร์แมนเนี่ยไปเที่ยวบ้านเขาแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่มีรูปมากเกินไป a house with too many pictures คือรูปเต็มบ้านอะแปะเต็มฝาผนังแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนที่บ้านเต็มไปด้วยรูปของครอบครัวเธอรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญอะไรแน่นอนเขาให้ความสำคัญครอบครัวเว้ยแล้วมีความรักเวลาเล่าถึงลูกชายเนี่ยมีความปรับปลื้มมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อกับลูกชายที่แน่นแฟนแววตาเวลาพูดถึงลูกนี่คือแบบอบอุ่นมากจนกระทั่งเดวิดเลตเตอร์แมนเนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคลูนี่เลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้กับที่บ้านของเขาเราจะสังเกตนะคนที่ตลกนะแบ็กกราวน์เนี่ยไม่ได้อบอุ่นนะคะความตลกเหมือนเอามาซับฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนเอามาซับอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปตัวคลูนี่เนี่ยฉันว่าตลกเขาฝืดเวลาที่เขาเล่นมุกเวลาที่เขาจะตบเรื่องเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าเขาฝืดแต่เขาไม่ต้องการมาซับอะไรทั้งนั้นน่ะเขาจะเป็นยังไงก็ได้เขาจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าเขาเต็มแล้วมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่ครอบครัวอันนี้มันทำให้รู้สึกได้เลยว่าอ๋อคนคนหนึ่งคือมันมีที่มาที่ไปอ่ะไม่ต้องรู้สึกได้หรอกอ่ะทุกอย่างมีที่มาที่ไปการที่เรามองไปที่คนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกอบอุ่นนั่นหมายความว่าเขาอบอุ่นจริงนั่นหมายความว่าเขามาจากครอบครัวที่ดีทุกอย่างมันเริ่มที่ครอบครัวจริงๆทีนี้ตอนที่ จอร์จคลูนี่เจอกับภรรยาเนี่ยก็น่ารักฉันจำรายละเอียดไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบลุกขึ้นไปกินไข่ต้มแต่ว่าอยู่ๆก็ไปกินไข่ต้มว่ะแต่เขาบอกว่าถูกเอเจนต์เนี่ยเซตอัพเหมือนส่งมาสัมภาษณ์หรืออะไรสักอย่างฉันจำไม่ได้แล้วอะแล้วเอเจนต์ก็โทรมาหาคลูนี่แล้วก็บอกว่ากำลังจะมีคนไปที่บ้านคุณแล้วคุณก็จะแต่งงานกับคนนี้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคลูนี่เนี่ยแก่กว่าภรรยาประมาณ16-17ปีเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าภรรยาเขาอะอยากจะเดทเขาหรือเปล่าแต่คืนนั้นที่ไปเจอกันวันแรกเนี่ยพอดีพ่อแม่มาเยี่ยมก็เลยได้นั่งคุยกันไปจนดึกจนดื่นมันเหมือนแบบทุกอย่างวางแผนมาแล้วอะแล้วเขาก็ชอบผู้หญิงคนนี้มากอแมนคลูนี่ก็อีเมลติดต่อกันไปมาเขาก็บอกว่าตัวเขาเวลาจีบหญิงนะเขาก็จะส่งอีเมลไปแล้วก็เขียนจดหมายเหมือนกับว่ามาจากหมาของเขาอะหมาเขาชื่ออะไรฉันจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อโทนี่ก็จะบอกว่า Dear Aman ตอนนี้ถูกกักขังไว้ในห้องนั่งเล่นต้องการทนายมาช่วยให้เขาได้ออกไปจากห้องนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นขำๆเป็นน่ารักน่ารักแต่สิ่งหนึ่งที่มันรีเฟล็กกลับไปกลับมาในสิ่งที่จอร์จคลูนี่เล่าเนี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวที่คุณพ่อเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนักข่าวแล้วเขามีชื่อเสียงตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีคนเขียนจดหมายมาหาพ่อเขาตลอดพร้อมกับเรื่องราวว่าครอบครัวไม่ครอบครัวล้มเหลวยังไงปีนี้จะไม่สามารถมีคริสต์มาสได้ในช่วงใกล้วันคริสต์มาสเนี่ยจะมีจดหมายประเภทนี้เยอะมากสิ่งที่พ่อเขาทำคือเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยเขาจะเลือกมา1ฉบับเหมือนหยิบฉลากขึ้นมา1ฉบับสำหรับครอบครัวที่บอกว่าจะไม่มีคริสต์มาสแล้วเช้าวันคริสต์มาสซึ่งปกติเนี่ยเด็กๆจะวิ่งลงมาที่ต้นคริสต์มาสมากินฮอตช็อกโกแลตตอนเช้าแล้วก็เปิดของขวัญของตัวเองแต่บ้านครูนี่คือไม่ตื่นเช้าขึ้นมาอยู่ต้องไปช้อปปิ้งให้กับครอบครัวนี้ขับรถ1ชั่วโมงไปหาครอบครัวนี้ครูนี่กับพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละไปทำความสะอาดครัวเขาแล้วเอาของเล่นไปให้ลูกๆของเขานี่คือครอบเขาโตมาในครอบครัวแบบนี้เป็นครอบครัวที่ให้มันไม่แปลกที่จอร์จคลูนี่จะมาเจอกับผู้หญิงที่ให้เช่นกันทุกวันนี้เนี่ยเป็นทนายเชิงมนุษยธรรมให้กับผู้คนที่อยู่ในอิรักผู้คนที่อยู่ในตะวันออกกลางที่จะต้องเจอเรื่องราวร้ายๆเนี่ยกับ UN กับสภากับ UN กับต่างๆอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ให้แบบสุดมากคลูนี่พูดเลยว่าผมเจอผู้คนที่ดีงามมากมายมาแล้วเยอะแยะในชีวิตตอนนี้เขาอายุประมาณ56แต่ภรรยาของผมเนี่ยตอนที่ผมเจอเขาอะมันทำให้ผมรู้เลยว่าผมพร้อมที่จะเอาชีวิตแลกให้กับผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้การมีอยู่ของผู้หญิงคนนี้มันมีค่ามากกว่าผมมากเหลือเกินแล้วแววตาที่เขาพูดถึงภรรยามันสุดคือทำให้เรารู้สึกว่าคนที่มีความสุขคนที่อิ่มคนที่เต็มไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่ต้องการ approve จากใครด้วยแต่คนที่ต้องพยายามที่ต้องการการ approve จากคนมากมายอ่ะก็ต้องขาดแหละก็ต้องขาดมีอยู่ปีหนึ่งคนที่แจกรางวัลออสการ์พูดในงานฉันจำไม่ได้แล้วว่าใครเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลกนะไม่รู้ใช่ Ellen DeGeneres หรือเปล่าที่พูดว่าถ้าเราไม่ขาดเราก็คงไม่มานั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในวงการบันเทิงอ่ะคือมันต้องขาดอ่ะไม่งั้นก็จะไม่มานั่งเรียกร้องสปอตไลท์นึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นโจ๊กอะไรแบบนั้นน่ะแต่ฉันมั่นใจว่ามีคนในวงการบันเทิงมากมายที่แค่ชอบอาร์ตของการแสดงอาร์ตของการทำบันเทิงเนี่ยฉันมั่นใจ anyway ก็เป็นเรื่องของจอร์จคลูนี่ที่อบอุ่นแล้วก็อยากจะแชร์ใน voice note
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้รู้ว่า voice note เป็นเพื่อนคุณเสมอ Have a lovely day. This is Bon Jakobsen.